Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kanggus kepungkur. Nalika tak sawang netramu ing tegal papungan, tak aras pipimu ing watu kendal, lan tak geget ladimu ing sendang laga. Nanging ora jeng, jebul tresnamu cedhek kaya kali kang kebak padhas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.